Salam. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı futbol üzrə Azərbaycan yığma komandasının kapitanı Rəşad Sadıqovdur. Söhbətdə həmçinin Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhi Məmmədli və Yeni Müsavat qəzetinin şərhçisi Xalid Kazımlı iştirak edir. Rəşad bəy, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Bugünlər demək olar ki, bütün dünyanın diqqəti Almaniyaya yönəlib, bu da təbiidir. Çünki artıq dünəndən, yəni iyunun 9-undan bu ölkədə futbol üzrə 18-ci dünya çempionatı start götürüb və artıq bir neçə oyun da keçirilib. Rəşad bəy, əvvəlcə sizdən onu soruşmaq istərdik. Bax, bundan əvvəlki dünya çempionatına mütəxəssislər əsasən belə xarakteriz edirlər ki, bu dünya çempionatı kobud hakim səhvləri ilə, bir sıra yığma komandaların sürprizləri ilə və zəif təşkilatçılıqla yadda qaldı. Sürprizlər deyiləndə də əsasən o nəzərdə tutulurdu ki, heç kim güman etməzdi, daha doğrusu çoxları güman etməzdi ki, dünya çempionu Fransa Senegal millisinə uduza bilər və yaxud 3 oyun keçirən Fransa yığması rəqib komandanın qapısından bir qol belə keçirə bilmədi və yaxud Türkiyə millisi 3-cü yeri tutdu, Koreya 4-cü yeri tutdu, Koreya millisi İtaliya millisini mübarizədən kənarlaşdırdı. Sizcə bu dünya çempionatının nə kimi sürprizləri ola bilər və sizin təxminləriniz nədən ibarətdir? Sizcə hansı yığma komanda çempionluğa daha şanslıdır? Buyurun, zəhmət olmasa.
Bunun üçün qabaca proqnoz verməyə xoşlamıram. Amma dedikləri üçün tamamilə razıyam ki, keçən çempionat çox sürprizlər yadda qaldı. Bu da aparıcı yığmaların oyuncularının geridə qalmış sezonu çox ağır keçirməsi ilə bağlıdır. Zədələr olur aparıcı oyuncuların da əsas yığmaların. Yorğun oldular, çünki UEFA kubokunda iştirak edirlər, Çempionlar Liqində, həm ölkə çempionatında, həm kubokda, onlar yorğun oldular. Amma sadəcə Senegal kimi, digər yığmalar kimi, Cənubi Koreya kimi yığmalar kimi, onlar daha sveci oldular.
Belə bir fikir də var ki, artıq futbol o qədər inkişaf edib ki, yığma komandaların səviyyəsi ilə bərabərləşir. Yəni, güclü rəqib olmur. Kim bu 90 dəqiqə ərzində bütün iradəsini ortalığa qoyursa, həmin komanda qalib gəlir. Bu fikirə münasibətiniz necə?
Deyəmdir, çoxları fiziki hazırlığına üstünü verirlər. Fiziki hazırlığına ustalığı örtürlər. Ustalığı geri olsalar da fiziki cəhətlərinə görə ustalığı geri qalmaların qabanı almaq istəyirlər. O da bir çox yığmaları bunu eləməyə bacarır və o da axırda nəticəyə təsir edir.
Belə deyək ki, kim başından daha çox oynayırsa, yəni...
Elmi Müsavat qəzetinin şəxsi Xalid Kazım.
Yəni kim daha elmli, daha savadlı oynayırsa, o qalib gəlir.
İndi daha çox baxımlı futbolu yox, hamı nəticəyə oynayır. Bu da bir üçün də futbolun biraz maraqsızlaşdırır. Azərbaycanlılar oturub konkret hansısa komandanın oyunu gözləyirlər ki, misal üçün Braziliyanın, İspaniyanın, İngiltərənin ki, bəlkə maraqlı oyun olsun, baxımlı oyun olsun. Amma digər yığmalar çoxsu nəticəyə görə oynayırlar.
Buyurun, çoğunuz varsa.
Dünən keçirilən maçların birində Polşa komandası Ekvadora uduzdu. Bu o komanda idi ki, mən Polşa komandasını nəzərdə tuturam. Dünya çempionatının seçmə oyunlar serialında iki dəfə bizim millimizi, sizin də oynadığınız milli komandamızı çox azın-azaqlı hesablarla məğlub etmiş.
Polşada 8-0 uddular, Bakıdası...
Amma məlum oldu ki, bu dünənki oyuna, gecə saatlarında verilən oyundan sonra məlum oldu ki, bu Polşa komandası heç də əcdaha deyilmiş. Və bunu da çox asanlı olan udmaq olarmış, hətta ondan fiziki cəhətdən zəif görünən bir komanda çox ağırlı oyunu oynayaraq, öz şanslarını istifadə edərək Polşa komandasını məğlub etdi. Bizim milli komandamızın Polşadan nə əski idi və Polşanın hansı üstünlükləri var idi ki, biz onları bu qədər böyük hesabla uduzduq. İngiltərə yığmasına 1-0 hesabı ilə bərabər oyun göstərən komandamız Polşa komandasını uduzdu. Bax, bunu siz necə şərh edə
bilərsiniz? İlk oyunda demək olar ki, özümüz, günahkar özümüz idi. Çünki onlar da oyuna belə ciddi yanaşmışdılar. Biz həmin oynayacaq qrupda ikinci yerdə gedirdik top buraxmağa görə. Üst top buraxmışdıq 4 oyundan. Onlar da bizdən haradasa çəkinirdilər ki, xalatirməyə görə. Biz oyun əvvəlində asantlaşdırdıq onlar üçün oyunu. Çox asant qollar buraxdıq, 2 top. Ondan sonra demək olar ki, Polşa istədiyini edirdi meydan üçün. Amma dünənləri Ekvador komandası var, imkan vermədi. Oyun əvvəlində qol buraxmaq, onlar başlar əsəbləşməyə. Dünya çempionatı həyəcanı, ondan sonra biz istər-istəməz nəticəyə təsir edir. Amma biz bunu bacarmadıq. Biz oyun əvvəlində artıq öz qapımıza qol vurduq, asant qollar buraxdıq. Ve Polşa işini asantlaştırdı. Polşa artık serbest oynamaya başladı. Ve ne istediler onu denediler bizim üzerimizde.
Resul Bey, Sabuhu Mehmetli, Halk Gazetinin emekçisi Sabuhu Mehmetli'nin sualı var.
Onda bile çıkır ki, hemen sizin dediklerinde bile çıkır ki, hemen Polşa'da siz Hasan Qollar bırakmağa şerait yaşmışsınız. Demeli, ama Ekvador komandası bunu yaratmadı. Bile çıkmıyor ki, Azerbaycan Cirma komandasının psikoloji durumu yüksek seviyede değil, standartlara cevap vermir. Bu da mı problem?
Bu da problem odur ki, biz kat kat onlardan sualtı geri kalmıyoruz. Elementar ama Ekvador olmasından olsa, onlar da bizim ne tersi tezili oynayacaklar, bizim üzerimizde galiba da kazanırlar. Şimdi yoldaşlı görüş olmasa, yoldaşlı görüş olanlar olur ki, yılmalar canla başına oynamır, özlerini koruyorlar ama afisyonla oynardı neler var ortaya koyuyorlar, çatın olur onda yılmalara karşı. Oynanmak. Hem de Ekvador da öyle de zayıf yılma değil. Dünya çempiyonatı dünyada iştirak eden yılmaların Asya'nın çıkma şartına biraz oradan sanktı dünya çempiyonatına ama diğer yılmalar hamısı
Argentin ve Brezilya'yı mağlup ederek
yok çok yüzde yılma, zayıf yılma değil ama yine de ona bakmayarak Polşalardan üstün futbol oynadı ama futbol da out'tan attılar gol vururlar. 1-0 gerideseniz oyun sistemi değişmezseniz, sistemi değişmez. O da oyunu kalizleştirir. Ekvador oturdu arkaya. Dünyalar hücum edemirdi ondan sonra. Bir de açıdan zeydi, bir tane hücum eledi, gol vurdu, 2-0 apardı onu. Ama Polşalar'da üstüne oynadı.
Reşit Bey, sizden bir meseleden soruşmak istedim. Demeli, muasir futbolda 8-0'lık məğlubiyyətdə çox az hallarda rast gəlmək mümkündür. Və bu baxımdan necə hesab edirsiniz? Azərbaycan yığmasının, Polşa yığmasının 8-0 hesab ilə məğlub olması Azərbaycan futbolunun çox ciddi problemlərindən xəbər vermir mi? Ağır, yəni vəziyyətindən xəbər vermir mi?
Siz çox yaxşı qeyd edirsiniz müasir futbolda. Amma müasir futbolda bu da Azərbaycanın yeri yoxdur.
Niye?
Biz müasir futbolda değiliz, müasir futbolda düz çok yığmalar müasir futbol oynuyor ama biz müasir futbol içinde değiliz.
Bunun sebebi
hayır, biz o müasir futbolla rastlaşanda 7-0, 5-0, 4-0, 3-0 adı aldı, adı karşılamak lazım. Orada böyle garbes bir şey yok.
Buyurun Halit Bey'in sualı var.
Reşat Bey, ben o meseleye toplamak istedim ki bu yığma komandaki bir yere toplaşır ya bir sefer önüne gelirsiniz yani harici bir komandanı gelebilirsiniz. Bundan bir neçen günde bak bir yerde toplaşırsınız. Siz oyunların neticelerini, yeni meşkici ve oyuncuları nezirde tuturum. Yığışıp hansısa futbol oyunların kasetlerine, video yazılarına baksız mı? Onları tehlil edirsiniz mi? Nece oynamaya götü koyulursunuz mi? Ümumiyyətlə, elmi yanaşma var mı ki bu hansısa taktiki demeli? Takkanı seçersiz oyunda. Yoksa öyle nece geldi?
Yok, her bir rakaba biz video yazısını izleyeceğiz. Her bir rakmayı. Hemen onun kaba, poşundan kaba. Sadece var biz başka oyun izledik. Ma, onların Belarusya'nın oyunu izledi. 3-1 mağlup olmuşlar orada. Evde. Bizde de biraz rahatlık yarattı. Çünkü Belarusya galip gelmişlerdi. Biz de mağlubun barizi yaparak. Her bir oyundan kaba izleyelim. Lent yazısını. Ama bu da gene o demek değil ki biz sabah oyun. Oyunda çıkıp mübarizə aparmaq üçün gələk səndə o cəhətlər olsun, o kaç sıralar olsun ki, sən onunla başa-başa mübarizə apar. Fiziki hazırlıq, sürət, fikirləşmə, oyun fikirləşmə, tam başqa səviyyədə gedir onlarda hər şey.
Bir şey istəyirəm, Rəşad bəy, siz bir qədər əvvəl qeyd etdiniz ki, müasir futbol deyiləndə orada Azərbaycana yeri yoxdur. Mən sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm, elə bu mövzudan. Fuad Musayev dönəmində, yəni Afiya Fuad Musayev rəhbərlik edəndə belə bir fikir var idi ki, Azərbaycan futbolundakı problemlər ondan dərəcə gəlir ki, hökumətlə Fuad Musayevin arasında çəkişmələr var və buna görə də bu idman növünə hökumətin elə bir yardımı yoxdur. 2003-cü ildən bəri artıq Afiya başqa şəxslər rəhbərlik edir. Biz belə olan halda indi nədir? İndi niyə bu idman növündə inkişaf sezilmir?
Material yoxdur. Futbolumuz səbəbi, futbol elə bir idman növüdür ki, Zinabon idmanı öyle değil ki bir nefer üzerinde çoklu işleyesen o inkişaf edesin misal ki güleşimizi temsil edesin ya boksumuzu temsil edesin desinler Azerbaycanlı boksçuyla dünya çempiyonu var ama bu futbol idmanıydı burada kulüpler inkişaf edemeldi. Bütün klublarda güclü çempiyon seviyesi kalkmalıdır. Heç olmasa 10-15 tane legionerimiz olmalıdır qıraqda oynayan ki, yığmaya da gələndə artıq dəyişməlidir bu. İndi bu düzdür, qayğı göstərirlər, yüksək səviyyədə qayğı göstərirlər. Sözün açığı klublarda ağla sığınmayan səviyyədə qayğı göstərirlər futbolçulara, qiymət verilir. Bu gələn legionerlər də təəccübləndirir ki, biz Azərbaycanda belə imkanlar var, beləsinə maddi durum var, amma futbol inkişaf eləmir. Buna vaxt lazımdır, vaxt lazımdır. Futbol elədir ki, illər lazımdır ona ki, 15 il, 20 il. Ki gələn gənclər bu şəraitlə inkişaf eləsin, müasir futbola yaxınlaşsınlar, bəlkə ondan sonra
Üzr istəyirəm mən sizdən Rəşad bəy, bir məsələ var da, deyək ki mən çox uzağı götürmürəm, yaxın illəri götürürəm. İndi bu dünya çempionatında təmsil olunan Serbiya Çernogoriya ilə bir neçə il əvvəl Azərbaycan yığması oyunlar keçirilmişdi, səfərdə 2-2 hesabı oldu. Bakıda isə Azərbaycan yığması Serbiya Çernogoriyanı udmuşdu. Bu haldasa mən səhv etmirəm isə 2002-ci ildə olmuşdu. Yəni Azərbaycanın yaxın tarixində belə uğurlar var. Ancaq son illər dövlət qayğısı artır, ancak bu ürün reallıkta gösterdi.
Yani Emre komandası beni anladın mı? Yani bu...
Ya doğrusu için de ne dedim?
Tesadüf.
Olabilir ha. Şimdi biz bu karşıdaki sıkıldı da Portugal'ın iddiası sonuyor. Ama bu kanun uygunluk değil. Kanun uygunluk değil ki biz oyun oynadık. Evvelsin bir iki benesin oynayacağı oyun böyle aparmak lazımdı. HTT'yi böyle kazanmak lazımdı. O demek değil ki onun yeri gelir. Slovakya 10 tane, 15 tane gol imkanı elde edildi, vurabilmedi, Azerbaycan 2-0 galip geldi. O demek değil ki Azerbaycan Slovakya'nın güçlüdür, yavrularla başı başı futbol oynayabilir. Ama oyuna gelip bakımda görsünce oyun başka cür gelir. Nəticə qalır, düzdür. Mən istərdim biz 2-0, 3-0 uzaq, ama oyunla başa başa oynayaq. Hərdən biz rəqibi qapıya sıxışdıraq, hərdən təhlükəli vəziyyət yaradıq. İstərdim, ama 2-0, 3-0 razıyam ucumamıza. Ama olmur.
Ancak eğer Panamariyov'un vaxtında böyle oyunlar olurdu. Başa baş oynayır.
Oyunlar cıkılın evvelinde oldu oyunlar. Türkiye ile, İsveç ile evdeki oyunlar.
Bəli.
Ama yani bu cıkılda da evvelinde evde İngiltere ile layıklı oyun gösterdi. Uyuz ile beraber kaldı. Oyun başa baş getdi. Ama sonra tədricən səfər oyunları başlayandan sonra her şey öz yerini tapır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı futbol üzrə Azərbaycan yığma komandasının kapitanı Rəşad Sadıqovdur. Söhbətdə həmçinin Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhu Məmmədli və Yeni Müsabat qəzetinin şərhçisi Xalid Kazımlı iştirak edir.
Səbuhu Məmmədlinin sualı var, Xalq qəzetinin əməkdaşı.
Mən bir şey soruşmaq istəyirəm ki, bəzən belə bir fikir var, futbol böyük biznesdə həm də. Yəni, futbola böyük pul bıraxmaq lazımdır ki, nəticə olsun. Sizə fikirsiniz, Azərbaycanda, Azərbaycanın da özünün Abramovicilərə ehtiyacı var mı? Yəni,
futbolu
lazımdır ki, çox pul bıraxmaq lazımdır ki, Azərbaycan futbolunun səviyyəsini qaldırasın.
Mən əlbəttə istəyirəm ki, mənə görə yaxşı olar ki, çox pul bıraxsın, mən çox pul qazanım. Amma o, mən çox pul bıraxmanı, mən artıq futbol oynamayacağım. İstəyir mənə sabit gətirir, milyon versinlər, mənim bazarım budur. Mən məsələyə görədim ki, o pulları məktəblərə bıraxsınlar, məktəblər açsınlar, uşaq məktəblər açsınlar. Mütəxəssislər gətsinə qıraqdan.
Bəs indi gətirmişdilər.
Yox, uşaq məktəbi üçün. Düzgün iş qurulsun. Onların inkişafını bir 10 il, 15 il belə səbirli bir adam olsun ki, bu işi aparsın. Amma yəni bu indi gəlib bizə məsəl üçün bu böyüklərə indi bu pul buraxmaqla 1 milyon vermənə, 2 milyon vermənə biz bunlara futbol oynamayacağıq. Mən yalandan bu dəqiqə söz verin, belə olacaq, olacaq, olmayacaq.
Bir də Azərbaycanın gətirilən mütəxəssislərdə bir sizcə bir qədər səhv, yəni taktika seçilmiş ki, məsələn Torres gətirildi Azərbaycanın.
Torres gətirəndən sonra niyə çox yaxşı şeylər oldu. Yəni futbolçular
ancaq onun heç lisensiyası da yox idi.
Hansı bəs belə güclü mütəxəssis gəlib Azərbaycanda işləyir? Ona da fikirləşmək lazımdır. Azərbaycan futbol səviyyəsi o səviyyədə deyil ki, güclü mütəxəssis gəlsin.
Pula gəlməzlər.
Gəlsinlər bəs özlərinin fikri. Yaxşı pula gəldi. O hər biri özünə hörmət edir. Baxacaq ki, əlində material yoxdur. Əlində istədiyi futbolçular yoxdur. Sabah onu da zərbə alacaq, 5-0, 6-0, o da gəlməyəcək.
Rəşad bəy, üzr istəyirəm, bu Afrika ölkələrini götürək, deyək ki, Nigeriyanı, Kamerunu, o ölkələrdə ya Fransadan, ya Almaniyadan mütəxəssislər gətirilir. Çində də belə oldu, Yaponiyada da belə oldu. Azərbaycanın isə nədənsə çox tanınmış, ancaq heç bir məşqçi uğurları olmayan bir şəxsi gətirir. Elə bil ki, işin görünməsindən çox Azərbaycanda bəziləri belə dəyərləndirir ki, daha çox reklama üstünlük verirlər, nəticədə də əməldə elə bir uğurlara nail olmaq mümkün olmaz. Sizin içiniz nədən ibarətdə?
Mən şəxsən Torres'in gəlişindən sonra özümə qarşı çox dəyişikliklər hiss elədim. Futbol qayğısı gördüm. Şəraitimiz dəyişildi. Bizə qarşı başqa cür baxmağa başladılar. Onu çox xeyir edirdi Azərbaycan futboluna. Onu bir dənə poç oyundan sonra başladı pisləməyə. Amma Lübo Məhcin başına gələ bilər. Azərbaycan yığmasının başında olsa belə məğlubiyyətlər. Fikrimcə bu belə pis nəticə verməmişdi. Azərbaycan üçün pis nəticə verməmişdi. Oyun oynuyorduk, yığma səfərdə də 2-0 uzurdu. Bir dənə poç oyundan sonra məsələn tənqidi mərhəzi oldu.
Buyurun xalq. Rəşad bəy, bir məsələ işlətdiniz ki, material yoxdur. Mən bu fikrin razıyam. Amma məsələn bir başqa tərəfi də var. Məsələn siz özünüz fiziki hazırlığınız etibarilə və oyun etibarilə Qattuzo'dan heç pis oynamırsınız və elə sifətdən də ona oxşuyursunuz. Necə ola bilər ki, Qattuzo gəlib məsələn dünya şöhrətli bir oyunçuya çevrilir, amma eyni göstəricilər sizdə olduğu halda məsələn siz o səviyyəyə çıxa bilmirsiniz.
Qıraqdan elə görsəniz ki, eyni səviyyədə, amma Qattuzo'nun fiziki hazırlığı məndən 10-15 dəfə artıqdır. Yəni onun meydançada gördüyü iş qabiliyyəti 15 dəfə məndən artıqdır. Bəli, əgər onun fiziki hazırlığı məndə də olsaydı, onun iş bacarığı məndə olsaydı, mən də onun səviyyəsindən ola bilərdim. Amma o qıraqdan belə görsənir ki, eyni səviyyədə, o da qaçır, sən də qaçırsan, amma yarım saniyə meydançada düzdün, artıq qolla nəticələnir.
Dediyim odur ki, yəni gənc yeniyetmə uşaqların arasında, onların təxminən 15-16 yaşlı uşaqların arasında seçmə uşaqları götürüb, onların üzərində fərdi qaydada hazırlıq aparılsa onların fiziki hazırlığıyla, sonra futbol savatlarıyla, ilmi yanaşmayla. Yani onları tekminen bir 3 ile 5 ile ortaya çıkartmak olar mı? Mesela dünya seviyesine çıkartmak olar mı? O Avrupa seviyesine
çıkartmak olar mı? Eğer bilen adam olsa, eğer onun üzerinde, elementar kakanın kaka 17-18 yaşında, onun üzerinde biri işleyebilir.
Brezilya'ya
yazmak. Arab idi böyle mübarizelerde zayıf idi, dayırdı, yıkılırdı. Kaka üzerinde bir ilinciden işe. Ben de bir neyse futbolcu tanıyorum. Türkiye'de İlgar Kurbanov danışan da danışırdı belki. Deyir bak bu adam bir ayak üstü gezen bir de. Bu adam mübarize cilid yıkılırdı ama indi bakırsın Türkiye milli yomasına cəlb olunur. Böyük kullar onunla maraqlanır. Böyle zdarov olur, hündür boy olur, uca boy mübarizelere girir, kaçır. Onun üzerinde 6 ay işleyebilir.
Peki sizden bir mesele soracağım. Bu futbolcu için hansısa ülkede doğulmanın önemi var mı?
Elbette futbol için simbol önemli var ki bakır hansı ölçüde de olursan. Ama hemen ülkelerde de futbol ülkelerde de olup yüze çıkmağı da çetindi. Brezilya'da o kadar futbol oynayan var ki, o kadar futbol oynayan var ki Brezilya'da. Plajdan oynayanı tut getir, benimle beşmişsin oynuyor. Belki de böyle məsləhət ki, biz Azərbaycanda olmuşuz, yenə oynayırıq futbol.
Kayseri Spor'da oynandı, ben onları izleyirdim TRT ile, onların futbol cümallarında. Orada mesela Stüdyanın konakları olan futbol mütəxəssisləri şəxsən sizden çok razılıq eləyirdilər. Sizi Kayseri Spor'da 2-3 oyuncunun biri hesab edirdiler. Azerbaycan'dan gelip Raşad Sadıkov dilleri ağızlarına sığmadı.
5. yurttu da Kayseri.
Bu komanda indi bu Galatasaray'da belki 3. yerde tutardı. Ben fakirliğiyle bakırdım o sözlere ki bizim Beloğlu gelip orada bak böyle bir adı koyup. Benim çok sevdim ki mesela orada bir 7-8 oyuncu sayısı bir komandada. Ve inanırım ki eğer öyle olsaydı bugün Azerbaycan millisi bir misal adımla kabaktılardı.
Ben de refçeşim ki bir de bir yığma seviyesini ancak böyle kaldırmalılar ki cavan gençleri danışıklar aparmak federasiya seviyesinde ki klublar seviyesinde ki geçsinler orada oynasınlar Avrupa'yı görsünler böyle muasir futbol görsünler. Yığmaya da yani tam başka bu havayla gelirler ki biz de mübarizə aparaq biz de oynayalım. Yoksa Azerbaycan'a çempiyonundan çıkıp Polşa'yla mübarizə aparmak mümkün değil. Yine 7-0 olacak, yine 8-0 en netçi olacak.
Buyurun Səbuhi Bey'in sual var.
Brezilya yığma komandasının futbolda güclü olması hem de onunla bağlıdır ki bu ülkede hamı top kovur. Yani çok büyük insan
maraq var.
Azerbaycan'da futbol olan maraq sizi qane edir mi?
Bugünkü durumumuza göre çok qane edir. Eğer bugün bizim oyunlara 15 bin 20 bin azarkeş toplanıp bizim oyuna bakırsa bu büyük işti. Yani ben özüm azarkeş olsaydım bilmirəm. Ben öz oyunu böyle yani səvvəli oyuna gəl baxardım olsa baxmazdım.
Buyurun sualınız varsa buyurun səvvəli.
Dinleyiciler için de maraqlı olar. Çünkü hamı mesela Brazilya futbolçularından Ronaldinho'dan sonra Ronaldo'dan hem təkcə qələbələr gözlənmir hem de gözəl anlar gözləyir. Yaşar Sadıqov hansı futbolçulardan o gözəl anları gözləyir?
Hansı oyuncuların o gözəl anları daha yüksək qiymətləndirirsiniz?
Gözəl anlar cümlə hamı deyir onu. Ben de ki çok istedim ki özel edilen oyuncular sağ olsunlar.
Söhbet kimden gelir?
Rooney'den gelir, Xavi'den gelir. Akhir günlerde öyle özel edilen oldu ki sizin zedesi çok böyle adamı pis təsir edilir. Yani bir hafta kalmış dünya çempiyonatına illerle hazırlarsın ayağı duruldu. Yani biz elementarla Azerbaycan çempiyonu oyunu bakan adamı report edelim. Ben aklıma getirmem onlar ne ister geçirdiler.
Efirde Azadlık Radyosu'nun panorama verilişini dinleyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı futbol üzrə Azərbaycan yığma komandasının kapitanı Rəşad Sadıqovdu. Söhbətdə həmçinin Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhi Məmmədli və Yeni Müsabat qəzetinin şərhçisi Xalid Kazımlı iştirak edir.
Buyurun Xalid.
Rəşad Bəy, Rooney'nin adını çəkdiniz. Mən iki futbolçu tipi tanıyıram. Biri tutaq ki Thierry Henry, biri Wayne Rooney. Henry istər onu yıxanda, istər o başqasına qarşı kobudluq eləyəndə heç vaxt özündən çıxmır. Başını salıb aşağı, qol vuranda da adicə normal sevinir. Amma sonra oyun vurunda bir aqressivlik var, qırmızı vərəqələr alması. Yəni bu tip futbolcudur. Sizin tipinizin hansı daha uyğun gəlir?
Mənə daha çox Rooney'nin xoşumdur, çünki o öz emosiyalarını göstərir, çıxardır. Amma Andrey sevincini boğur ki, desinlər Andrey adiləşib onun üçün belə şeylər. Amma bilirəm ki, qəlbində çox sevinir, sevincini partlayır.
Səbuhi Bəy,
ikinci bilmək istəyirdim. Azərbaycan milli yığma komandasının, ümumiyyətlə Azərbaycan çempionatına, legionerlərin transferi məsələsinə necə baxırsınız? Bu bir sualım. İkinci sualım bundan ibarətdir ki, Azərbaycan futbolu deyəndə həmişə ağlara neftçi gəlir. Amma çox təəssüf ki, neftçi bu çempionatda uğur qazanma bilmədi. Bu uğurlu, bax siz nədə görürsünüz?
Uğursuzluğu da doğrusu. Birinci suala cavab verərdiniz Rəşad Bəy.
Çox istəyirdim legionerlərin gəlsin Azərbaycan.
İndi səhv etmirəm ki, 3 nəfərə endirilib də legionerlərin sayı.
Bu biraz bu da Azərbaycanda çox belə söhbət olunan cümlen dolu meselede ağla sığınmaz bir fişeydi yani düz
sayın azaldılması.
Öyle bir sayın
azaldılması. Evvel 5 idi 3 oldu yoksa?
Evvel 5 idi 3 oldu. Yani 5 yakşıydı. Şimdi bu 5 kalsaydı daha yakşı olurdu.
Türkiye'de 5'di 6.
6'di Türkiye'de. İngiltere'de dünyalar serbestti.
Siz sonunda bu adım yatıldı.
Ne fikirle atıldı bu adım ben şimdi bilmiyorum. Şampiyonumuzun seviyesi kalkıp ona göre atıldı. Yoksa yerli oyuncularımız artık o derecede inkişaf edip ki ligyonerlere ihtiyacımız yoktu. Her şey göz kapanmadı. Şimdi yine Avrupa kuboklarda düz de orada cazı verilir oynamak. Ama kulların seviyesini özünüz göreceğiz şimdi. Bütün 2-3 kul düşüp yerli oyuncuların dalacağını bu dakika transfer edilir. Kalan kullar kimden oynayacağını her adam aralıklıydı. Ben bilmiyorum ki karvan ne zaman olacak şampiyonatta. 7 tane yerli oyuncusu vardı ama 5'i gitti kamerada. Ama şampiyonatın hatta devam edeceği bu bilmiyorum. Maralandırır bizim cemaati yoksa yok. Ne tarz olacaklar halı.
Pes ikinci sorla yani cevabınız necədir? Neftçi ilə bağlı.
Neftçi ilə bağlı ilk növbədə onu deyirəm ki, neftçi bu ən uğurlu ilini keçirtdi.
Ən uğurlu?
Bəli, ikinci il qazandı. Yəni çempionat deyirəm, siz ondan danışırıq biz. Bütün il boyu. Komandalar qış təlim məşqlaşında oldu, fiziki hazırlığın üzərində neftçi burada 10 gün məşq elədi və getdi Sadrustva.
Ancaq belli kubokuna gələn komandalar, klublar o qədər də ciddi önəm vermirlər. Yəni,
ciddi önəm vermir, amma biz ciddi önəm veririz. Yəni ki, Azərbaycan ehtiyacı var idi o qələbəyə, Azərbaycan ehtiyacı var, Azərbaycan futbolunun. Neftçi 10 gün burada yüngül məşq elədi, oyunları özlərini hazırladı, sünnət örtüyündə. Sonra da 10 gün orada sünnət örtüyündə futbol oynadı. Sonra biraz dincəldi, bir həftə Antalya'da spor keçdi 10 gün, gəldi çempionatda. Fiziki hazırlığını yaxşı düzəldənmədi, yaxşı hazırlaşamadılar. Bir də ki, bu çempionatda olan çox elə çirkin məsələlər də Neftçinin çempionluğuna çox təsir elədi.
Məsələn,
çox oyunlardan çıxıldı bu çempionatda. Neftçi, mən demirəm çempionatda ucuzdur, Neftçi sadəcə olaraq bazarda ucuzdur, məğlub oldu. Ticarətdə məğlub oldu, futbolda məğlub olmadı.
Bir qədər fikrinizi zahir
edin. Yəni, çox dərinə getmək istəmir bu məsələdə. Hamı derbi oyunlarda da Neftçinin gücünü gördü, o üzbəz qaldığı oyunlarda rəqiblərlə. Amma beləncinə təmiz oyuna qalsa, təmiz çempionata qalsaydı Neftçi üçüncə gitməyəcəkdi. Ən azından ikinci irtiləcəkdi.
Ancaq bir məsələni sorsun da sizdən, Rəşad bəy. Neftçi o klubdur ki, o klub demək olar ki, dövlətin himayəsindədir. Azərneftiyax maliyyələşdirir. Yəni, dövlətin himayəsində olan kluba qarşı kiminsə ayrı seçiyi girəsin, layiq olduğu çempionluqdan uzaqlaşdırsın. Bu bir qədər...
Yox, demirəm çempionluqdan uzaqlaşdırsın. Mən demirəm biz çempion olacaqdı. Amma ki, oyunların gedişatı biraz belə olmayacaqdı.
Rəşad bəy, üzr, bu çempionatın əvvəlində Neftçinin bir neçə oyuncuları, məsələn, Mahmud Qurbanov, Qurban Qurbanov, Emin Quliyev, yığmanın əsas oyuncularıydı o vaxtlar. Onlar da tərk elədi klubu maliyyə məsələsinə görə. Bəs maliyyənin təsiri olmadı Neftçinin?
Yox, maliyyə problemi Neftçidə heç bir zaman olmayıb. Sadəcə olaraq yaxşı qiymət verilirdi futbolçulara. Sadəcə olaraq digər klublar daha artıq verirdilər. Ona görə klublar...
Deməli, lazım səviyyədə olmuyor, doğru mu?
Yox, lazım səviyyədə olmasaydı mən də qalmazdım Neftçidə keçənləri. Yəni, mən qaldım, kontrakt bağladım, mən sonra getdim. Yəni, mən hazır idim bu ili Neftçidə oynamağa. Əgər pis olsaydı, mən də qalmazdım. Həm də həmin futbolçuların yaşlar da çox idi. Onları nəzər alıb, onlar bu addımlar atmışlar. Mən hələ o yaşında deyilim ki, pulu fikirləşim. Mən belə futbol oynamasıdır. Neftçi elədir ki, Azərbaycan flagmandı. Mən həmişə fəxr edirəm ki, Neftçidə oynamışam.
Buyurun, Xalid bəyin sualı var.
Yenə Kayseriyə qayıtmaq fikriniz var mı?
Artıq mən transferim qayıdıb Kayseriyə. Ayın 14-ü səhər təyyarəyə biletlərim də alınıb. İnşallah gedirəm. 15-i zbor başlayır. İyunun 3-ü Intertoto oynadı. İlk oyun Budapeştdə keçiriləcək. O oyuna hazırlaşacaq inşallah.
Müqaviləniz nə qədər
bağlı? Müqaviləm elə 2 il müqavilənin müddəti var.
Kayserindən.
Bəli.
Rəşad bəy, sizin bir məsələni də soruşmaq istəyirəm. Deməli, bu dünya çempionatı ilə bağlı Azərbaycanlı azarkeşlər arasında sorğu keçirilib. İndi mən bilmirəm, bu sorğular yəni həqiqətə nə qədər yaxındır. Ancaq həmin sorğulara görə Azərbaycanlı azarkeşlərin çoxu Ukrayna azarkeşliyi edir. Ötən dünya çempionatında isə Türkiyə yığmasının azarkeşliyi edirdilər. Bu, ən azı Türkiyə yığmasının hər qələbəsindən sonra insanların küçəyə çıxıb bu qələbələri bayram etməsindən də özünü göstərirdi. Mən bunu niyə xatırladıram? Yəni, sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Bir çox insanlar bəzən narazılıq mı deyək ki, dilə gətirirlər ki, onlar nə vaxt öz dünya çempionatlarında yığma komandalarını azarkeşlik edəcəklər. Sizcə, nə vaxtsa Azərbaycan yığma komandası da dünya çempionatında iştirak edə bilərmi? Ya yaxın 8 ildə, ya yaxın 12 ildə?
Ağlım kəsmir ki, Azərbaycan yığması çıxışınızın. Biz deyirik, 5-6 oyuncumuz ligyonlar olsa, 10 oyuncumuz, tam Gürcistan yığmasını götürün. O cür ligyonlarları var. Milanda oynayana qədər futbolçu var, ama qruptan bu günə cəndə şans olmayıb çıxmağa. Bu dünya çempionatından düşmək çox çətin məsələdir. Ola bilər yığmamızın arta. Düzdür, biz Aziyadan çıxış eləsəydik, bəlkə biraz haradasa şansımız olardı. Bir 5 ilə 6 ilə mübarizə aparıb inkişaf edib Aziyadan düşmək. Amma Avropadan düşmək çox belə qəliz məsələdir. Siz yani, özünüz də şahid olmuşsunuz ki, necə yığmalar düşmür.
Ancaq deyək ki, Latviya, o da Latviyada keçmiş Sovetlər Birliyinə daxil olan ölkə idi. Avropa çempionatına da mütəxəssislərin fikrinə görə çıxmaq heç də dünya çempionatından o qədər də asan deyil. Avropa çempionatına Latviya çıxmışdı. Sizcə Azərbaycan futbolunda ciddi uğurlara nail olmaqdan ötürü əsas hansı məsələlərə diqqət yetirmək lazım idi? Siz bir qədər əvvəl bir neçə məsələnin üzərində dayandınız. Uşaq futbolunun inkişafı, sonra nəyə ehtiyac var?
Azərbaycan futbolu çox şeyə ehtiyac var. Azərbaycan futbolu belə qarşıdır.
Maddi baxımdan, hə?
Yox, maddi yox, şərait baxımdan. Yəni, lazımi şərait.
Klubların bazası, ya yığmanın bazası yoxdur.
Elementar oyunları keçirdiyimiz meydançılara baxın. Baxın, görün o. Qusarda biz iki tur keçirdən bir palçıqda Zidan gəlib oyna bilər, yoxsa Andri gəlib qaça bilər Elentino. Arifulim var idi bizdə, Lokomotivdən gəlmişdi, Zədəli idi.
Neftçiyə gəlmişdi.
Bəli, Neftçi baxışa gəlmişdi, bir də Zabrata məşq etdi. Gəldi məşqə çıxanda dedi, mən valla burada itimi gəzdirmərim deyir. Çıxmadı məşqə, çıxdı getdi. Amma biz çıxırıq o poli məşq edirik, hazırlaşırıq da, ağır məşqdə də keçirik, zədələnirik o meydançalarda. Ən birincisi istərdim ki, meydançalarımız düzəlsin. Neçə olunca bir 15-20 dənə həm məşq meydançası, həm oyun keçirilən meydançalar yaxşı səviyyədə olsun. Onda futbol səviyyəsi də başqa cür olacaq. Yəni, əgər klub ilə 4 milyon, 5 milyon, bəzi klublar 10 milyon ayırırsa, meydançanın cətimə 100 min dolar pul lazımdır. Amma onu bıraxmırlar o pulu.
Sizcə niyə bıraxmırlar?
Yəni, demək lazımdır, bildirmək lazımdır. Başlamaq lazımdır ki, bu vacib bir şeydir, tələb eləmək lazımdır. Ümumiyyətcə, meydançası yaxşı olmayan klubu çempionda bıraxmaq lazımdır ki, məcbur olub gətsinlər. Onun xatirinə.
Xanım, Qurban Qurbanovun Neftçiyə baş məşqçisi gəlməsi necə qiymətləndirirsiniz? Onu uğur qazana biləcəkmi?
İnşallah, mən də istərdim ki, Qurban çox böyük uğurlar imza atsın. Gəncdir, yəni məşqçi karyerası hələ indi ilk addımlarını atır. Azərbaycan üçün də çox vacibdir ki, yəni o uğurlu addımlar atsın. Yəni bu dəqiqə Azərbaycanın da yaxşı məşqçilərə ehtiyac var.
Ancaq Rəşad bəy, üzr istəyirəm. Qurban bəyim belə deyək də, onunla azərkeşlərin də, mütəxəssislərin də yəni razı qalıblar. Ancaq o deyək ki, məşqçim kimi o yəni təhsili mən bilən yoxdur.
Yox, məşqçi təhsilindən də mənə dedisələr, gəl bir dənə komanda məşqini aparacaq, hə? Bir həftə. Yəni mən də yadıma salaram nə məşqlər eləyəm, misal üçün nətər olub. Bir həftə misal üçün məşq aparam. Amma Qurban belin arxasında böyük təcrübəsi var. 5 il Rusiyada çıxış eləyib. Axırıncı ili Kankonun yanında olub, Kankon başlarının onunla daş məsləhətləri deyilirdi, yaxın idilər. Bu dəqiqə məşqçidə ən vacib odur ki, psixoloji cəhətdən komanda yüklə bilsin. Mənim elə Türkiyədəki məşqçim Ertuğrul. Yəni mən ona məktəb qalırdım da. Həsəd apardım ki, onun futbolçuna danışığına. Futbolçu hazırdı, ona görə başını qıçının altına qoysun. Amma məşqçilər adı məşqçilər idi. Məşqçidən çox yaxşıdır. Yəni nə dərəcə futbolçu güvənəcək.
Qurban Qurbanovda keyfiyyətlər varmı sizin də?
Qurbanla mən elementar mən ilk addımlarımı atanda bu böyük futbolda həmişə Qurban mənə danışırdı. Həmişə söhbət edirdi ki, Rəşad, sən gedib Rusiyada oynayarsan, sən gedib o klubda oynayırsan, amma Qurban oynayamərim, yox oynaya bilərsən. Yox getginə, buçları var çinivə get qaraqda oynayginə. Pasistən o belə psixoloji cəhətdən komanda kapitanı olanda cavanları həmişə yığardı, komandanı yığardı. O xüsusiyyətlər var onda. İndi nə dərəcədə onu məşqçi kimi biruzə verəcək, onu artı zaman göstərəcək. Qabazlı demək düzgündür.
Sonda sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Futbolu oynamaq daha çox zövq verir, yoxsa ona tamaşa etmək?
İndi futbolu oynayana görə futboldan zövq alasan. İndi baxır hansı oyunu seyredirsən. Amma mən artıq o axır vaxtda zövq alamıram oyunu, çünki paxıllıq edirəm.
Niyə?
Özüm də elə bir ki, futbolçuyam, onlar rəqib kimi baxıram. Onlar yaxşı oynayanda istəyirəm, mən də elə oynayayım. Axır vaxt öz oyunumdan ancaq çalışıram ki, məşqlərdə bir yaxşı bir şeyləm zövq alım. Öz oyunumdan zövq alım. Ödə nə dərzdə alınır, az çox belə də, sizdən də elə çox zövq almamır öz oyunumdan.
Təşəkkür edirik sizə, Rəşad bəy. Təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul edib, yəni bu söhbətdə iştirak etdiniz. Çox
sağ olun.
Bununla da panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı futbol üzrə Azərbaycan yığma komandasının kapitanı Rəşad Sadıqov idi. Rəşad Sadıqova sualları isə bizdən, Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhun Məmmədindən, Yeni Müsavat qəzetinin şərhçisi Xalid Kazımlıdan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Gələn həftənin şənbə günü yenə görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu verilişimiz davam edir. İndi də efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri ATƏT və Almaniyanın Texniki Əməkdaşlıq Təşkilatının yardımı ilə birgə hazırlayırlar.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций: грузинско-армянской и азербайджанской. Сегодня тема нашего круглого стола «Женщины и бизнес в странах Южного Кавказа» ведет программу Андрей Бабицкий, и я назову наших участников. Эрмине Магдалян, депутат армянского парламента, член парламентской фракции Республиканской партии, председатель общественной организации «Союз предпринимателей». Митанет Азизова из Баку, глава женского кризисного центра. И из Тбилиси Нино Мамугелашвили, президент ассоциации «Коммерсант», директор фирмы «Воды Лагидзе». Ну и, может быть, я с вашего разрешения начну с распространенного убеждения в том, что Кавказ совсем не то место, где женщина может безболезненно основать и успешно вести собственное дело. Уровень эмансипации общества все еще не добирается в этой географии не то что до европейских, но даже и до российских стандартов. Так ли это? И я, наверное, начну с...